Rauhaa teille kaikille. Tuossa kun ensimmäistä laulua laulettiin, he käyvät yli muurin, niin mä oikein sydämessäni iloitsin siinä mielessä, että se oli tavallaan niin kuin vahvistus sille ajatukselle, joka minun sydämessäni tänä päivänä tätä tilaisuutta varten on. Tältä Nehemian kirjasta minä haluan toisesta ja kolmannesta luvusta lukea teille yhden raamatun kohdan ja siitä katsella sitten. Valo on hyvä, kun se ei paista suoraan silmiin. Ihan lähtökohdaksi luen Nehemian kirjan ensimmäisen luvun viimeisen jakeen tai viimeisen lauseen ja sitten toisesta luvusta eteenpäin. Minä olin näet kuninkaan juoman laskija. Niisan kuussa kuningas Artahsastan 20. hallitusvuotena, kun viini oli hänen edessään, otin minä viini ja annoin sen kuninkaalle. Kun minä en ollut ennen ollut hänen edessään murheellisena, sanoi kuningas minulle, minkä tähden sinä olet niin murheellisen näköinen, ethän ole sairas, sinulla on varmaan jokin sydämen suru. Silloin minä peljästyin kovin. Mutta minä sanon kuninkaalle, eläköön kuningas iankaikkisesti, kuinka minä en olisi murheellisen näköinen, kun se kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat, on autio ja sen portit tulella poltetut. Kuningas sanoi minulle, mitä sinä siis pyydät? Niin minä rukoilin taivaan Jumalaa ja sanon kuninkaalle, jos kuningas hyväksi näkee ja jos olet mielistynyt palvelijasi, niin lähetä minut Juudaan siihen kaupunkiin, jossa minun isieni haudat ovat, rakentamaan sitä uudestaan. Niin kuningas kysyi minulta, kuningattaren istuessa hänen vieressään, kuinka kauan sinun matkasi kestäisi ja milloin voisi palata. Kun siis kuningas näki hyväksi lähettää minut, ilmoitin minä hänelle määrätyn ajan. Ja minä sanoin kuninkaalle, jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minun mukaani kirjeet Eufrat-virran tuonpuoleisen maan käskynhaltijoille, että he sallivat minun kulkea sen kautta perille Juudaan asti. Samoin kirje Aasafille kuninkaan puiston vartijalle, että hän antaa minulle hirsiä temppelilinnan porttien kattamista varten sekä kaupungin muuria ja sitä taloa varten, johon menen asumaan. Ja kuningas myönsi minulle sen, koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun päälläni. Kun minä sitten tulin Eufrat-virran tämänpuoleisen maan käskynhaltijain luo, annoin minä heille kuninkaan kirjeet ja kuningas oli lähettänyt minun kanssani sotapäälliköitä ja ratsumiehiä. Mutta kun hooronilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobiasen kuulivat, pahastuivat he kovin siitä, että oli tullut joku, joka harrasti israelilaisten parasta. Tästä alkoi tämä varsinainen asia. Nehemiahan oli kuninkaan virkamies, hoviherra, hänen juomalaskijansa, ja vuosi oli 445 ennen Kristusta. Hän oli jäänyt sinne siinä vaiheessa, kun 70-vuotisen pakkosiirtolaisuuden jälkeen osa kansasta palasi takaisin. Suurin osahan ei palannut, vaan he jäivät sinne ja viimeisiä tuotiin nyt, kun Iranin saahi kukistui. Siinä vaiheessa sitten lennätettiin 50 000 heistä takaisin isiensä maahan vuosituhansien jälkeen. Mutta Nehemian sydämellä, kun ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että sieltä tuli muutamia, jotka tulivat tervehtimään heitä, niin he kertoivat, että kaupunki on kurjassa kunnossa. Siellä asuu väkeä, mutta sitä ei ole uudestaan rakennettu. Sen muurit ovat maahan hajotetut ja sen portit ovat tulella poltetut. Ja tämä iski sellaisen surun, sydänsurun kaltaisen Nehemian sydämeen, ja niinpä kuningas huomasi sen ja antoi sitten luvan hänelle lähteä Jerusalemiin. Ja 11. luvusta jakeesta eteenpäin toista lukua luemme näin. Ja tultuani Jerusalemiin ja oltuani siellä 3 päivää minä nousin yöllä, ja muutamat miehet minun kanssani ilmoittamatta kenellekään, mitä Jumalani oli pannut minun sydämeeni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemille. Eikä minulla ollut mukanani muuta juhtaakaan kuin se juhta, jolla minä ratsastin. Ja minä lähdin yöllä Laaksoportista Lohikäärmelähteelle päin, ja lantaportille ja tarkastelin Jerusalemin maahan revittyjä muureja ja sen tulella poltettuja portteja. Ja minä kuljin eteenpäin lähdeportille ja kuninkaan lammikolle, mutta siellä ei ollut juhdalla, jonka selässä minä istuin, tilaa päästä eteenpäin. Silloin minä menin yöllä laaksoa myöten ylöspäin ja tarkastin muuria. Sitten minä palasin taas laaksoportin kautta ja tulin takaisin. Näitä portteja, jotka mainitaan tässä Nehemian kirjassa, niitä on tänä päivänä Jerusalemin nykyisistä kartoista turha yrittää etsiä, sillä Jerusalem oli siinä vaiheessa eri kohdassa kuin se nyt on. Te, jotka olette käyneet Jerusalemissa, te tiedätte millainen tuo lähes neliönmuotoinen kaupunki nyt on. Mutta tuon ajan Jerusalem käsitti tuon vajaan 3,5 hehtaarin suuruisen temppelialueen, ja siitä etelään päin sitten se viettävä rinne sinne alas Siiloan lammikolle ja vähän siitä vielä alaspäin. Siinä oli tuo Daavidin kaupunki, ja sen ympärillä olivat nuo muurit. Jerusalemissahan on ollut kaiken kaikkiaan 8 muurit, nämä nykyiset ovat 8:nnet ja Turkin sulttaani Suleiman loistavan 1500-luvulla rakentamat. Mutta nämä muurit, jotka nyt olivat hajalla ja hajoitetut, nämä muurit oli ilmeisesti Salomo rakentanut siinä vaiheessa tai täydentänyt, kun hän hallitsi Jerusalemissa sitten. Siellä oli tietysti muita kuninkaita, jotka aina laajensivat sitä kaupunkia. Mutta ne olivat Baabelin sotajoukot hävittäneet sinä vuonna, kun he tunkeutuivat Jerusalemiin ja valloittivat sen. He olivat hajottaneet ne kivikiveltä maahan, ja tällä tavalla tarkoituksena oli se, ettei se koskaan enää tuo kaupunki nousisi, eikä koskaan enää siinä kaupungissa asuttaisi. Ja yksi tuollainen taustatarkoitus oli se, ettei koskaan siinä kaupungissa enää ylistettäisi Jumalaa. Sillä juutalaiset tunnettiin nimenomaan uppiniskaisina muiden kansojen joukossa sen tähden, että heidän jumalansa oli erilainen jumala kuin muiden kansojen jumalat. Muut kansat palvelivat epäjumalia, mutta juutalaiset tunnettiin siitä, että he pitäytyivät siihen jumalaan, joka on näkymätön ja joka kuitenkin antaa näiden ihmisten sydämiin sellaisen erikoisen lujuuden ja uskon ja jäykkäniskaisuuden kaikkia näitä pakanallisia vaikutteita vastaan. Kuva näiden Jerusalemin muurien rakentamisesta, sehän on ihan kirjaimellinen tällä Nehemian kirjassa, mutta sillä on myöskin esikuvallinen merkitys, ja se voidaan sellaisenaan soveltaa seurakuntaan. Ja minä haluan katsella tänä päivänä tätä nimenomaan seurakunnan näkökulmasta, siitä kuinka Jumala tahtoo, että me näkisimme Jumalan työn. Jumalan seurakunnan tarkoitus on olla tässä maailmassa varustettu kaupunki. Sellainen kaupunki, jolla on selvä raja maailmaan päin. Kaupunki, jonka piirissä palvellaan elävää Jumalaa, jossa ei kumarreta eikä tunnusteta tämän maailman ruhtinasta eikä mitään sen vasallijoukkoja. Ja siinä mielessä kuva Jerusalemista on täysin siirtokelpoinen seurakuntaan. Jumalan seurakunnalla on myöskin vihollisia, niin kuin oli Jerusalemilla tämä horonilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia, jotka sitten esiintyvät tässä kirjassa pitkin matkaa ja yrittävät estää tuota työtä. Jumalan seurakunnan päävihollinen on Jumalan vastustaja, sielunvihollinen, mutta hänellä on sitten näitä omia Tobioitansa ja Sanballateja, jotka yrittävät sitten tehdä tyhjäksi Jumalan työn ja koettavat nimenomaan saada aikaan sen, että Jumalan seurakunnan muurit olisivat maan tasalla, niin että maailmaa olisi vaikea torjua seurakunnasta ja että Jumalan ja maailman henki menisivät sekaisin Jumalan lasten kohdalla. Kun Nehemia tuli Jerusalemiin, niin tässä pyhä henki on aivan tarkoituksella kirjoituttanut tähän tällaisen asian, ja myöskin käytännössä antanut sen toteutua, että hän oli Jerusalemissa 3 päivää ennen kuin hän ryhtyi mihinkään. Jossakin vaiheessa minulla on tarkoitus tuo 3 päivän mysteerio selvittää täällä kokouksessa, nimittäin koko läpi Raamatun kulkee tämä tällainen 3 päivän ilmoitus. Se on mielenkiintoista nähdä, kuinka pitkin matkaa siellä on asioita, joissa aina mainitaan tämä 3 päivää. Ja se 3 päivän salaisuus, sen minä voin sanoa tässä, se tulee sanoa, se 3 päivän salaisuus, se nimenomaan kaikilta suunnilta, mistä se tulee, se loppujen lopuksi yhtyy siinä yhdessä solmukohdassa, kun meidän vapahtajamme Jeesus Kristus oli haudassa 3 päivää, ja sitten hän nousi ylös kuoleman voittajana, ja hän toi esiin mahdollisuuden uuteen elämään, ylösnousemuselämään uuden syntymisen kautta. Ja tämä esikuva tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että tätä todellista Jerusalemia, Jumalan seurakuntaa, ei voida rakentaa uudessi syntymättömän sydämen voimalla, vaan uudessi syntyneet ihmiset näkevät Jumalan näkyjä, ja heillä on mahdollisuus myöskin käydä käsiksi näihin tehtäviin. Kun Nehemia lähti yöllä 3 päivää Jerusalemissa oltuaan liikkeelle, niin hän meni pienen seurueen kanssa, ei tehnyt siitä mitään suurta numeroa, ja hän lähti katsomaan, mikä on sen kaupungin tilanne. Ja täällä kerrotaan sitten tästä matkareitistä. Tässä reitissä on mielenkiintoisia kohtia. Hän lähti ylös, tai lähti ulos kaupungista, Laaksoportista, kulki Lohikäärmen lähteelle päin ja tuli Lantaportille ja tarkasteli Jerusalemin maahan revittyjä muureja ja sen tulella poltettuja portteja. Jos me haluamme olla Jumalan kaupungin ja Jumalan seurakunnan rakentajia, niin meidän on kuljettava samat askelet Nehemian kanssa. Meillä jokaisella on oma laaksoporttimme elämässä. Se on se alue, joka on meidän heikkouksiemme tyyssija. Jos joku sanoo, että minulla ei ole minkäänlaista inhimillistä heikkoutta, minulla ei ole minkäänlaista taistelukenttää, minulla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tavallaan langeta jonkunlaiseen helmasyntiin, on valehtelija. Jokaisella ihmisellä on omat vahvat puolensa, ja ne heikkoudet eivät välttämättä ole samanlaisia kuin minun naapurillani, veljelläni ja sisarellani on. Ja sen tähden meillä joskus on hyvin suuri vaara ja kiusaus, jos me näemme jonkun kompastelevan siellä omalla laaksoportilla, niin meillä on suuri kiusaus, jos meidän oma laaksoporttimme on vähän toisessa kohdassa, olla hyvin ylpeää ja kovaa poikaa ja sanoa, että tuollainen raukka ja ressukka tuo on. Jumala antakoon armoa, että me olisimme nöyriä näiden asioiden suhteen. Jos me haluamme tulla Jumalan miehiksi ja naisiksi, meidän on kuljettava oman laaksoporttimme kautta. Meidän on nähtävä nämä Lohikäärmen lähteet, joita on meidän omassa sisimmässämme. Niitä ei tarvitse lähteä hakemaan naapurin takin alta. Ne ovat meidän omassa sisimmässämme nämä Lohikäärmen lähteet. Meidän vanhassa turmeltuneessa lihassamme ja luonnossamme. Ja sieltä nousee kaikkea tällaista epämiellyttävää, joka suorastaan kauhistuttaa meitä vielä pitkäänkin taivastiellä kulkemutta. Ja joskus, jos me olemme valvomattomia elämässämme, emmekä ole sillä tavalla tarkastaneet tilannetta, niin ne saattavat yllättää meidät, nuo Lohikäärmen lähteiden purkaukset. Ja sitten saattaa tulla sellaisia suunnattomia kriisejä, kun olemme jo kuvitelleet, että tässä jo näillä uskon vuosilla pitäisi päästä noista alkeista ja alkeisvoimista eroon. Ja sitten kun huomaamme, että ne edelleen kulkevat mukana. Mutta totuushan on meidän uskovien kohdalla nimenomaan se sama, mikä oli sen erään muuttajan tilanne, kun hän kummituksia pakoon muutti joka talosta. Ja aina mihin hän meni, niin aina siellä kummitteli. No kerran sitten olivat tavarat jälleen kärryillä ja hän oli lähdössä matkaan, tuli tiellä vastaan yksi naapuri ja kysyi, että no mihin se nyt matka on, niin kärrystä sieltä tavaroiden sijasta kuului ääni, että me muutamme.
Ei se ihme ollut, jos joka paikassa kummitteli, kun kummitus muutti mukana. Ihan samalla tavalla se meille Jumalan lapsilla on, ja jos joskus on sellaistakin tapahtunut, niin kuin minä olen matkan varrella nähnyt nuoresta iästäni huolimatta, vaikka olen suhteellisen pitkään ollut mukana tässä, olen huomannut, että jotkut jopa vaihtavat seurakuntaa sen takia, että sitten päästäisiin niistä kummituksista eroon, niin kyllä ne kärryillä matkaavat siihen uuteenkin seurakuntaan. Ja sen jälkeen siellä sitten on samanlaista. Mutta näistä lohikäärmelähteen riesoista ja haitoista, näistä on olemassa mahdollisuus päästä eroon sillä tavalla, että ne pysyvät kurissa ja me voimme hallita ne. Ja sitä varten Jumala on kaupunkiinsa järjestänyt tämän lantaportin. Lantaporttihan kuvaa parannusta, parannuksen tekoa. Kaikki todellinen elämä, se tuottaa myöskin jätettä tässä maailmassa ja myöskin hengellisessä elämässä. Se jäte ei ole Jumalan hengen tuotetta meissä, vaan se on sen tuotetta, että kun uusi luomus elää tässä vanhassa kotelossa, niin sen perusteella syntyy sitten tätä tällaista jätettä. Ja se vietiin lantaportista ulos. Ja Nehemian piti kulkea nimenomaan tässä järjestyksessä. Omalta laaksoportiltaan lohikäärmen lähteelle päin ja sitten lantaportille parannusta tekemään. Ja sen jälkeen, kun asiat olivat tällä tavalla laitetut kuntoon, sen jälkeen hän saattoi uudistunein silmin katsella sitä todellista tilannetta, mikä Jerusalemin kaupungissa vallitsi. Ja muuten kyllä se näin on, että niin kauan kuin parannusta jostakin asiasta, elämän tilanteesta ei ole tehty, meidän uskovaisten kohdalla, niin kauan me emme oikeilla silmillä pysty katselemaan niitä ongelmia, joita meillä on seurakuntaelämässä. Me näemme helposti ne ongelmat vain muissa. Ja me näemme sen, että siinä on korjaamisen varaa. Ja tosiasia on tämä, että silloin jos meidän elämässämme on jotakin vialla, jotakin sellaista, jossa pitäisi tehdä oikein reilusti parannus Jumalan kasvojen edessä, niin jos me emme siitä pikaisesti hankkiudu asioiden kuntoon saattamiseen, niin meidän elämässämme tapahtuu sellainen vääristymä, että me alamme nähdä kaikki asiat nurin päin. Meille käy niin kuin pikkulapsille, joka joskus katselee haarojensa välistä maailmaa. Koko maailma on ylösalaisin. Mutta ei se maailma ole ylösalaisin, vaan se asento on väärä, josta katsotaan niitä asioita. Ja minä olen sitä mieltä ja olen nähnyt sen niin monta kertaa, että silloin jos jonkun ihmisen puheet alkavat olla vikoilevia seurakunnasta ja kanssamatkaajista, niin on aivan varma merkki siitä, että sen oma ihmisen omassa elämässä on jotakin sellaista, jossa pitäisi tehdä kiireesti parannusta. Ja niinpä Nehemia kulki tämän tien ennen kuin hän saattoi tulla siksi muurien rakentajaksi, joka hänestä sitten tuli. Jumala antakoon meille sen armon, että me voisimme itse kulkea oman tiemme ja tehdä parannuksemme niissä asioissa, missä parannuksen tekemistä on. Ja lantaportin kautta kulkea ja sitten voisimme nähdä näitä asioita sillä tavalla kuin niitä Jumala on tarkoittanut näkemään. Mutta tästä eteenpäin Nehemian kohdalla sitten tapahtui kyllä sellaista myönteistäkin. Kun hän vähän matkaa kulki eteenpäin, hän pääsi lähdeportille niin. Ja siellä lähdeportilla, siellä Jumalan elämän veden lähteet alkoivat pulputa hänen elämässään ja hänen sisimmässään. Tuli sellaista hyvää ja myönteistä ja siunattua. Ja kun hän kulki siitä vielä eteenpäin, hän pääsi oikein kuninkaan lammikolle. Ei kuitenkaan sillä kertaa vielä lasiselle merelle, sen tähden, että juhta, joka hänellä oli mukana, niin se ei sopinut menemään eteenpäin, kun oli niin ahtaat paikat. Ja tulkoon sanotuksi tässä, että niin kauan kuin tässä vajavaisuuden maailmassa elämme, niin tämä juhta ei pääse tiettyä määrää pitemmälle, vaan aina kun jumalallisia näkyy ja katsellaan, niin jossakin kohdassa tulee sellainen ahdas rako, että se juhta juuttuu siihen kiinni ja siitä täytyy vain katsella eteenpäin. Tai sitten laskeutua juhdan selästä alas, mutta siihen meillä ei ole mahdollista ennen kuin meidän taivaallinen kutsujamme meidät kutsuu. Sitten me riisuudumme tai laskeudumme tämän vanhan luomuksemme Juhdan selästä alas ja sitten pääsemme eteenpäin. Se, että Nehemia yöllä näitä asioita tarkasteli, se on aika pitkälle samankaltaista usein meillä Jumalan lapsilla. Minä saarnaajana kiitän Jumalaa siitä, että Jumala on antanut minulle hyvät unenlahjat. Jos ei muut lahjat toimi, niin unenlahjat toimivat vielä. Ja se on suuri armo sen tähden, että kun on elämässä vaikeuksia ja seurakuntaelämässä joskus paineita ja kaikkea sellaista, jos vielä yöt pitäisi valvoa siinä, niin ei siitä tulisi mitään. Mutta yöllä pääsee niin kuin niistä eroon, mutta joskus on sillä tavalla, että Jumala oikein herättää yöllä näkemään asioita ja ajattelemaan niitä ja rukoilemaan. Ja olen siinä mielessä kokenut olleeni Nehemian rinnalla silloin tällöin tässä tilanteessa. Yöllä katsellut sitä, mikä on Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma ja Jumalan tarkoitus. Ja oikeastaan voimme sanoa näin, että koko tämä Nehemian yöllinen retki, se oli osittain myöskin sitten siitä eteenpäin, kun hän katseli ja tarkasti sen muurin, se oli myöskin näkyy. Ilman näkyä ei voida tehdä mitään näkyväistä. Se näkyy tapahtuu useinkin näkymättömyydessä, se saadaan henkeen ja sitä voidaan tarkastella sillä tasolla, mutta vasta sen jälkeen, kun asiasta on saatu näky, sen jälkeen voidaan panna asioita sitten täytäntöön käytännössä. Ja niinpä tapahtui Nehemiankin kohdalla. Kun hän oli nähnyt Jerusalemin tilan, sen jälkeen vasta hän kutsui luoksensa nämä Jerusalemin vastuuhenkilöt ja hän kertoi ja sanoi, että te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit tulella poltetut. Tilanne on muuten se, että kyllä ne toisetkin olivat nähneet sen asian. Ja kuitenkin he olivat olleet sokeita sille tilanteelle. Se ei ollut liikauttanut heidän sydäntään, eikä se ollut saanut heissä mitään tällaista ponnistusta eikä murhetta aikaan. Ja voimmekin sanoa näin, että meidän uskovien elämän suurin vaara on tottumus. Me totumme helposti sellaisiin asioihin, jotka eivät ole oikein ja joissa olisi korjaamisen varaa. Ja sitten kun me aikamme niitä asioita sillä tavalla katselemme, niin ne on meistä ihan luonnollisia asioita. Se vähän samanlainen seikka, kun joku rakentaa talon. Yleensä siinä talon rakennusvaiheessa käy sillä tavalla, että siinä niin kuin lopahtaa voimat. Joitakin listoja jää puuttumaan sieltä täältä ja sellaista pikkuista, ei mitään suurempaa, mutta jotakin pientä niin, ja ne yleensä sitten laitetaan paikoille vasta pikkusen ennen kuin se myydään se asunto. Ne eivät omaa silmää enää sen jälkeen yhtään kiusa eivätkä häiritse ne tilanteet. Samalla tavalla voi olla meidän hengellisessä elämässämme puutteita, jotka alussa meitä hyvinkin voimakkaasti painavat. Mutta kun me aikamme asumme ja elämme sillä tavalla, niin saattaa käydä niin, että me hetken päästä emme enää ollenkaan huomaa. Vieras, joka tulee käymään, hän näkee sen listan puuttumisen, kun katselee sillä silmällä. Mutta meidän silmäämme se ei enää paista. Ja hengellisessä elämässä nimenomaan tässä on se suuri vaara, että me totumme sellaiseen hengelliseen elämään, joka ei itse asiassa tyydytä kuitenkaan meidän sisäistä maailmaamme, joka ei ole yltäkylläistä jumalasuhdetta, vaan joka on tavallaan tuollaista tapakristillisyyttä, muotokristillisyyttä, jossa ei ole mitään hohtoa ulospäin ja joka tosiaan niin kuin sanoin, ei anna meille itsellekään yhtään mitään. Jumala antakoon armoa, että me voisimme saada näyn. Jumalallisen näyn näistä asioista. Ja me voisimme nähdä, minkä Jumala tahtoo minun tekevän omassa elämässäni seurakuntani hyväksi. Ja niinpä kun Nehemia tämän näkynsä jakoi näiden ystävien kanssa ja sanoi, tulkaa, rakentakaamme uudestaan Jerusalemin muuri, ettemme enää olisi häväistyksen alaiset, niin hekin sanovat, että nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saavat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. No, välitön seuraus oli se, että oronilainen Sanballat ja tämä ammonilainen virkamies Tobia ja arabialainen Gesem, kun kuulivat, niin he aloittivat tällaisen häväistyssodan heitä vastaan ja halusivat saada heidät masentumaan. Ja tosiasiassa Jumalan työssä ja uskon elämässä yksi kaikkein suurimpia vihollisia meidän kohdallamme on masentuminen. Että me menetämme toivomme ja meidän otteemme herpoaa. Me tarvitsemme jumalallista näkyä voidaksemme seisoa paikoillamme ja pitää kiinni siitä, minkä Jumala meidän käsiimme on uskonut. Ja tällä tavalla hoitaa oman leiviskämme Jumalan kasvojen edessä. Kolmannessa luvussa meille kerrotaan sitten tästä muurin rakentamisesta. Ja siinä on muutamia sellaisia kohtia, joihin minä haluan kiinnittää meidän huomiotamme. Se alkaa siitä, kun ylimmäinen pappi Eliasib ja hänen veljensä papit nousivat ja rakensivat lammasportin, jonka he pyhittivät ja jonka ovet he asettivat paikoilleen edelleen Hammeatorniin asti. Tämä Jerusalemin, hengellisen Jerusalemin, Jumalan seurakunnan rakentaminen, tämähän alkoi nimenomaan Golgatalla, silloin kun meidän ylimmäinen pappimme Jeesus Kristus rakensi lammasportin. Huomaatteko, että lammasportissa siinä oli ovet, mutta kun näissä muissa porteissa, kalaportissa ja sitten hevosportissa, laaksoportissa, lantaportissa, näissä oli ovet, teljet ja salvat, niin lammasportissa ei ollut muuta kuin ovet. Siinä ei ole telkiä eikä salpoja, sitä ei välillä pistetä kiinni, vaan se portti on sellainen, että kun Jeesus Kristus tuli oveksi, niin se on aina auki. Jumalan lammastarhaan pääsee aina sisälle. Ja Jumala tahtoo nimenomaan, että tästä kautta kuljetaan sisälle. Ja tämä portti muuten, lammasportti, niin tämä on ainoa portti, josta sanotaan, että se pyhitettiin. He pyhittivät sen ja asettivat paikoilleen ovet. Jeesus Kristus on rakentanut tämän lammasportin ja kiitos Jumalalle siitä, että se ei ole rappeutunut vielä näinä kahtena vuosituhantena. Se on edelleen sellainen portti, joka on auki ja kun joskus on sellaista, tuolla tulee vastaan, sellaista ajatusta, että joillakin vain olisi tämän oven avaimet, niin meidän on hyvä muistaa, että siinä ole edes lukkoa. Saa siihen omia tiirikoitaan sitten kokeilla, mutta tässä ei ole mitään muuta kuin ovet. Ja se ovi on Jeesus Kristus. Hän sanoi, että minä olen lammasten ovi. Se on täydellistä työtä. Joku on sanonut näin, että me emme päästä helluntalaisia edes hiiren reiästä, mutta emme me hiiren reiästä taivaaseen ole menossakaan. Me menemme suoraan siitä ovesta, jonka Herra meille on avannut. Ja me ylistämme häntä siitä, että asia on näin. Sitten täällä rakennettiin kalaportti kolmannessa jakeessa. Se katettiin ja asetettiin paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Minusta tämä kertoo siitä, että Jumalan seurakunnan pitäisi tätä meidän omaa tehtäväämme, johon Jeesus apostolit kutsuu, kun hän sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Meidän pitäisi pystyä seurakunnassa tämä portti rakentamaan, niin että me saisimme voitetuksi kaloja maailmasta, uusia ihmisiä Herralle. Tämä on esikuva, luonnollisesti ne ovat lampaita, jotka tulevat, mutta tämä on esikuvallinen nimenomaan. Tämä puhuu evankelioimisesta, ulospäin suuntautuvasta työstä, siitä, että meidän tulisi olla sielujen voittajia, jotka johdatamme ihmisiä sisällä, kalastamme heiltä. Muuten kalastuksen ja metsästämisen ero on siinä, että noin... Jos nyt ei ihan ryöstökalastusta oteta huomioon, niin kalalla on kuitenkin jonkunlainen valinnan mahdollisuus. Ainakin silloin, kun ongella kalastetaan, niin se itse valitsee, kelpaako sille se mato vai ei. Ja se tulee. Meidän pitäisi, kun me kalastamme ihmisiä, niin meidän pitäisi pystyä Jumalan rakkaus ja kirkkauden evankeliumi laittamaan sillä tavalla siihen onkeen, että ihminen ihastuisi siihen ja valitsisi Jeesuksen. Metsästäjä on sellainen, että kun hän saa nähdäksensä jonkun riistaeläimen, niin hän ampuu heti. Ja sille eläimelle ei paljon jää mahdollisuuksia, sitten valinnan mahdollisuuksia. Jumala ei ole kutsunut meitä metsästämään, vaan Jeesus sanoi, että aikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Vanha portti kuvaa ilmeisesti tuota lakiliittoa, ja siinä on hyvä, että siinä on myöskin ovet ja teljet ja salvat. Lakihan on hyvä, kun sitä lainmukaisesti käytetään, ja tiedetään, ettei lakia ole pantu vanhurskaalle, kirjoittaa Paavali, muistaakseni, Tiitukselle. Siinä on hyvä olla nämä ovet ja teljet ja salvat. Sen portin kautta ei kukaan ole päässyt pelastukseen, vaan sillä on oma toinen merkityksensä kokonaan. Sitten täällä on lueteltu, kuka korjasi mistäkin asti mihin, ja tämä on mielenkiintoista luettavaa. Sitten tullaan tänne Laaksoportille 13. jakeessa. Sen korjasivat Haanun ja Saanoahin asukkaat. He rakensivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Sen lisäksi he korjasivat 1000 kyynärää muuria lantaporttiin saakka. Hyvin mielenkiintoinen toteamus. Nimittäin Laaksoportti, se meidän heikko alueemme, se on nimenomaan se paikka, josta sielunvihollinen tahtoo tulla ylitse. Eli niin kuin sanalaskussa sanotaan, että mistä aita on matalin, niin siitä yli. Ja siitä se vihollinen tahtoo tulla kaupunkiin. Nyt nämä Laaksoportin korjaajat huomasivat, että ei riitä pelkästään, että tämä portti korjataan, vaan 1000 kyynärää, eli 500 metriä piti korjata muuriakin siihen siltä kohtaa, niin että saatiin se sellaiseksi, että vihollinen pysyy ulkopuolella ja voidaan sisäpuolella asua rauhassa. Mutta tosi asia on se, että tätä Laaksoporttia ja sitä muuria, sitä ei niin korkeaksi voidakaan korjata, että voitaisiin täysin huoletonna tätä taivastietä kulkea kuin mäkeä myötäistä vain huvikseen. Jos joku sellaisella asenteella taivastietä kulkee, hän pettää ja Paulahan muitakin vie. Se on tuskainen ja työläs tämä elämäntie. Mutta tosi asia on se, että me emme itse kuitenkaan pysty tätä meidän Laaksoporttiamme vartioimaan ja varjelemaan. Jos me itse koetamme omat heikkoutemme taistella voittoon, niin ennemmin tai myöhemmin meille käy sillä tavalla, että me huomaamme vihollisen jälleen meidät voittaneen ja yllättäneen. Ja sen tähden kaikkein paras onkin sanoa Herralle, että kuule, pidä sinä huolta tuosta minun Laaksoportissa. Minä haluan asustellakaan sillä alueella, missä minä olen heikko. Minä haluan kääntää selkäni koko sille puolelle ja minä haluan palvella Herra sinua näillä muilla porteilla. Ja tällä tavalla Herra auttaa meitä niin, ettei meidän tarvitse sortua. Nimittäin siinä on helposti tällainen tilanne, että jos me siellä Laaksoportin seutuvilla asustelemme, tavallaan kiusauksiemme kanssa päivittäin aikaa vietämme, niin jonakin hetkenä ne meidät voittavat. Sen tähden meidän tulee jättää kokonaan se alue Herran haltuu ja sanoo, että Herra, minä en halua edes verukkeena pitää sitä, että minä heikkouttani nyt lankesin. Että minä haluan kokonaan tehdä parannuksen näistä asioista ja pysytellä siellä, missä sinä voimallisesti minua autat. Ja tällä tavalla me selviämme voittajina. Sitten lantaportti, se korjattiin myöskin. Sen korjasi Malkia, Rekabin poika Betkeremin piirin päällikkö. Hän rakensi sen ja asetti paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Lantaportti kuvaa rippitointa Jumalan seurakunnassa. Ja niin kuin minä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin jokainen, kaikki tuollainen elämä, se synnyttää jätettä. Jumalan seurakunnankin keskellä, uskon kilvoituksen ja vaelluksen keskellä, kun ihmisiä olemme ja vajavaisessa lihassa elämme, niin meidän eteemme tulee sellaisia tilanteita, jolloin me havaitsemme tehneemme väärin. Silloin kun on kysymys rikkomuksesta, jonka olemme tehneet Jumalaa vastaan, me voimme sen Jumalamme kanssa hoitaa kahden kesken. Sitten jos on näin, että meidän omatuntomme ei saa siitä rauhaa, niin on syytä pyytää Jumalalta niin kuin tuollaista luottamusta tai miten minä sanoisin, niin että Jumala osoittaisi jonkun luotettavan henkilön, jolle voisi tunnustaa sen asian ja Jumalan kasvua edessä panna sen pois. Ja sillä kohtaa on tämä lantaportti. Ja muistetaan, veljet ja sisaret, kun meille joskus joku kertoo joitakin asioita, niin lantaportissa on ovet ja teljet ja salvat. Se on sellainen portti, josta ei koskaan ole tarkoitus viedä, tai siis suorittaa kaksisuuntaista liikennettä. Siitä portista ei koskaan tuoda mitään kaupunkiin, siitä viedään kaupungin jätteet ulos. Ja tämä syntien tunnustaminen rippi isille ja äideille, tämä on sellainen asia, jossa on tehty paljon syntiä historian kuluessa. On rikottu ja haavoitettu ihmissydämiä sen tähden, että välillä on käyty hakemassa joku nyytti sieltä kaatopaikalta takaisin. Mutta Jumala antakoon armoa, että me voisimme pitää Jumalan seurakunnan puhtaana. Tämä Jerusalemin. Ja muistaa sen, että tämä portti on sitä varten, että kaikki se, mikä ei sovi sinne kaupunkiin, eikä sen elämään, kaikki mikä luokitellaan jätteeksi, se viedään ulos siitä portista. Ja sen jälkeen pistetään ovi tiukasti kiinni ja salpaan, niin ettei se tule takaisin sieltä. Ja jos tällä tavalla me voimme hoitaa, veljet ja sisaret, toinen toisiamme Jumalan edessä, niin Jumalan seurakunta pysyy puhtaana ja meillä on suloista olla yhdessä tässä Jumalan kaupungissa. Ja me voimme toinen toistamme näin hoitaa ja rohkaista ja siunata ja auttaa. Tämä portti on yksi tärkeimpiä portteja. Sitä käytetään normaali elämässä, puhun ulkonaisesta elämästä, päivittäin. Me emme huomaa, kuinka tärkeää on jätteiden kuljetus. Mutta jos nämä automiehet, roskakuskit jäävät lakkoon, niin viikon päästä se huomataan. Ja sen tähden Jumalan seurakunnassakin minusta tuntuu joskus siltä, että tällä kohdalla on joko lakkoilua tai sitten ei ole uskallettu antaa niitä jätteitä ulos vietäväksi Jumalan kaupungista. Jumala auttakoon itse kutakin meitä sillä tavalla, että lähdeportti toimisi oikein. Lantaportti. Sitten lähdeportti on seuraava portti tässä, ja siitä portista, siitä noudettiin vettä kaupunkiin. Voi kun meillä olisi auki ovi jatkuvasti tämän lähdeportin kohdalla, niin ettei tarvitsisi vanhaa vettä juoda kaupungissa, eikä tarvitsisi nääntyä veden puutteeseen, vaan että jatkuvasti Jumala saisi antaa uutta vettä meille juotavaksi. Tässä lähteestä ei vesi lopu, sillä se lähde, elämän lähde on Jumalan tykönä, hänen valkeudestaan me löydämme valkeuden. Ja tämä portti on siinä mielessä ollut se portti, jota viholliset myöskin ovat tavoitelleet. Nimittäin jos saadaan kaupungilta sen veden saanti katkaistuksi, niin kaupunki pystytään voittamaan ilman aseita muutamassa viikossa. Mutta jos vettä saadaan, niin vaikka ruuan saantikin voidaan ehkäistä, niin jonkun aikaa kaupunki pystyy ilman ruokaakin selviämään, kun vettä saadaan. Vesi on elintärkeää. Ja sen tähden viholliset ovat kaikkina aikoina, varsinkin Raamatun päivinä, kun Israelissa käymme ja katselemme noita vanhoja kaupunkeja, niiden raunioita, me havaitsemme, kuinka ne ovat erikoisesti tähän lähdeporttiin suunnanneet yhden iskunsa. Ja sen seurauksena on niissä kaupungeissa, joita siellä on vanhan testamentin aikoina, se lähde useinkin koetettu saada jopa kaupungin muurien ulkopuolelle. Niin on tehty Megiddossa ja Haasorissa ja Geeserissä. Siellä on kaivettu keskelle kaupunkia tai sinne kaupungin piiriin syvät tuollaiset kaivannot, kuilut, ja sitten maan alla jopa toista sataa metriä sieltä käytävää niin, että saadaan lähteä vesi tulemaan kaupunginmuurien sisälle, niin etteivät naiset, jotka menevät hakemaan vettä kaupunginmuurien ulkopuolelta, joudu piiritystilanteessa vihollisen saaliiksi ja koko kaupunki tällä tavalla tuhoudu. Muuten tässä on selvä kuva myöskin Jumalan seurakunnasta siinä mielessä, että sielun vihollinen haluaa erityisesti kohdistaa hyökkäyksensä myöskin niihin, jotka sitä vettä tuovat Jumalan seurakuntaan. Sananpalvelijoihin, kaikkiin niihin, joiden virka on se, että he toimivat tällaisen elävän veden lähteenä. Ja sen tähden vihollinen koettaa saada heidät voitetuksi, heidät kaadetuksi ja tällä tavalla näännyttää sitten kaupunkilaiset janoon. Mutta Jumala antakoon armoa, että me voisimme tämän lähdeportin myöskin korjata ja laittaa sen kuntoon sillä tavalla, että jatkuvasti meidänkin seurakuntamme saisi juoda tätä Jumalan sanan kirkasta ja raikasta elävää vettä, jonka Pyhä Henki tekee vielä entistä raikkaammaksi ja ravitsevammaksi. Sitten täällä puhutaan näistä yksityiskohdista. Me emme käy kaikkiin niihin puuttumaan ajan voittamiseksi. Te voitte lukea kotona nämä ja Pyhä Henki niistä antaa aina niin kuin virikkeitä näistä ajatuksista. Täällä on tekolammikot ja täällä on urhojen talot. Jumala tahtoo, että meistä tulisi urhoja hänen taistelussaan. Mutta sitten sanotaan täällä, että yhdessä kohdassa, 17 jae, Hasab ja Kegilan piirin toisen puolen päällikkö korjasi piirinsä puolesta. Minusta tuntuu siltä, että joskus meille pitäisi tulla tällaista mieltä, että kun Jumala on uskonut meille jotakin, rukouspiirin tai pyhää koulun tai kerhon tai kuoron tai jotakin muuta, että me Jumala edessä oikein erityisesti valvoisimme, ettei se pääse muuri siltä kohtaa rappeutumaan, vaan että siltä kohtaa muuri on ehyt ja voidaan korjata sitten ihan sen piirin puolesta. Ja sitten seuraavassa jakeessa kerrotaan, tai jakeessa 19 kerrotaan siitä, kuinka Eeser, Jeesuan poika, Mispan päällikkö, korjasi toisen osan siltä kohdalta, mistä noustaan asehuoneeseen, joka on kulmauksessa. Tässäkin on mielenkiintoinen kohta. Sielun vihollinen tahtoisi ryöstää meiltä aseet niin, että me emme voisi taistella voitokkaasti. Ja sen tähden siltä kohtaa pitää muuri olla oikein ehyt, niin etteivät aseet vihollisen käsiin joudu, vaan että me voisimme Jumalan omina käyttää niitä sillä tavalla, kuin on suunniteltu. Sitten täällä tullaan jakeeseen 28, jossa sanotaan, että hevosportin yläpuolelta korjasivat papit kukin oman talonsa kohdalta. Tässä on mielenkiintoinen tilanne. Nimittäin kaupunki oli rakennettu sillä tavalla, että talot olivat kiinni muurissa. Tätä menetelmää on käytetty niissä ahtaissa kaupungissa muuallakin. Ja kun talo oli kiinni muurissa, niin te ymmärrätte, että jos siltä kohtaa oli muuri rikki, niin vihollisen tarvitsi tunkeutua vain siihen taloon, niin sen talon kautta sitten pääsi sisälle koko kaupunkiin. Ja jossakin määrin minä haluan tämän hengellisen totuuden sanoa meille. Seurakunnan muuri on kiinni jokaisen meidän talossa. Jokaisen meidän talossa. Meidän talomme on kiinni siinä muurissa. Ja jos meidän oman talomme ja kotimme kohdalta muuri on rikki ja siinä on aukko, niin vihollinen tulee Jumalan seurakuntaan minun kotini kautta. Me emme kukaan voi vetäytyä vastuusta ja sanoa, että minun taloni on siellä keskellä kaupunkia, vaan hengellisesti katsottuna jokaisen meidän kotimme on kiinni kaupungin muurissa. Ja sen tähden meillä on vastuu omalta kohdaltamme rakentaa sitä muuria sillä tavalla, että meidän kotimme kautta ei vihollinen pääse Jumalan seurakuntaan tunkeutumaan, vaan että tältä kohtaa hoidetaan tämä. Niin kuin papit korjasivat tuolta hevosportin yläpuolelta, kukin oman talonsa kohdalta, samalla tavalla Uuden testamentin papit, joita me kaikki olemme. Täällä ei ole ketään, joka ei ole pappi Uuden testamentin näkökulmasta katsottuna. Me olemme vastuussa siitä, että meidän talomme kohdalta on muuri korjattu. Ja jos se on kunnossa, niin kiitellään Herraa, mutta jos siinä on korjaamista, niin pistetään toimeksi. Pyydetään Jumalalta armoa ja apua ja viisautta, ja niin me saamme hoidetuksi sen. Ja seuraavassakin jakeessa todetaan mies Sadok Immerin poika, joka korjasi oman talonsa kohdalta. Ja minusta on siunattua nähdä, että joku laittaa muurin kuntoon oman talonsa kohdalta, oman kotinsa kohdalta. Sitten täällä jakeessa 30 meille sanotaan loppupuolella, että Mesullam Berekjan poika korjasi yliskammionsa kohdalta. Siellä oli Raamatussa näitä yliskammioita. Vanhan testamentin puolella kerrotaan, kuinka eräässä talossa tällainen yliskammio sisustettiin Elisalle, profeetalle. Mutta tämä yliskammio ilmeisesti, näin hengellisesti katsottuna, tämä viittaa enemmän siihen yläsaliin, joka oli myöskin tällainen yliskammio, ehkä isompi huone vain sellainen. Ja siellähän Jumalan seurakunta koki hengen täyteyden. Ja uskoisin näin, että tällä alueella, tältä kohtaa meidän pitäisi korjata muuria itse kunkin. Että meidän rukouselämämme, ne hetket, jolloin me Herraa kohtaamme, että ne olisivat suojatut ja turvatut maailmalta niin, ettei sillä paikalla, missä meidän pitäisi olla Jumalan kasvojen edessä polvillaan, ja missä meidän pitäisi taistella Jumalan taisteluja, ettei siltä kohdalta tule Jumalan vihollinen sisään Jumalan seurakuntaan. Se on nimittäin sellainen kanava, että se uskaltaa tulla vihollinen sitäkin kautta, mikä on tarkoitettu nimenomaan Jumalalle ja Jumalan siunauksen levittämiseen. Yliskammion kohdalta korjasi tämä Mesullam Berekjan poika ja antoi meille kauniin ja hyvän esikuvan ja esimerkin tästä. Sitten 31. jae, siellä todetaan, että Malkia, yksi kultasepistä, temppelipalvelijan ja kauppiaisen taloon asti, vartiotornin kohdalta ja aina kulmasaliin saakka. Jumalan seurakunnassa on näitä vartiotorneja myöskin, joiden tarkoituksena on nimenomaan auttaa sitä seurakunnan säilymistä ja varjeltumista niin, ettei sieluvihollinen saisi sitä voittaa, eikä maailma saisi tulla osaksi seurakuntaa, vaan että maailma pysyisi seurakunnan ja seurakuntaelämän ulkopuolella. Ja sitä varten me joudumme vartiotornin kohdalta myöskin korjaamaan. Jossakin määrin minä sen vartiotornin sijoittaisin Uuden testamentin seurakunnassa tänne saarnapöntön kohdalle. Jossakin määrin se on täällä, mutta on sitä tietysti muuallakin. Me emme voi maantieteellisesti sanoa sitä tässä rukoushuoneessa ja seurakunnassa, että millä kohtaa se vartiotorni on. Mutta jos Jumala on jonkun sydämelle antanut tällaisen vastuun hänen seurakunnastaan, niin se vartiotorni on sillä kohtaa. Ja siitä kohtaa pitää huoli, ettei vihollinen pääse murtautumaan lävitse tähän kaupunkiin. Hesekielin kirjassa on sanat, jotka tähän loppuun haluan lukea. Hesekiel 22 ja 30. Ne ovat murheelliset sanat, jotka Jumala joutuu siellä toteamaan. Täällä sanotaan näin. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Tämä muurin aukko on siinä mielessä vastuullinen paikka, että vaikka se olisi minun kotini kohdalla, vaikka se olisi minun yliskammioni kohdalla, niin jos se sijoitetaan ihan tuollaiseen normaaliin tilanteeseen, niin siitä kautta pystyy vaikka kaikkien muiden kotien ja talojen kohdalta muuri olisi ehjä. Jos minun muurini on rikki,
niin siltä kohtaa vihollinen voi tulla ja vallata koko kaupungin, tehdä tyhjäksi kaikkien toisten hyvän työn ja aikeet ja tarkoituksen. Ja sen tähden Jumala tämän vastuun on asettanut meille itse kullekin. Meidän on syytä muistaa Aakania, joka yksi mies saattoi tuhoon Israelin kansan silloin, kun tultiin luvattuun maahan. Yhden miehen teltasta löytyi sellaista, mitä ei olisi pitänyt löytyä, ja koko kansa kärsi tappion. Jumala antakoon armoa, että me ottaisimme vastuumme, jokainen Jumalan lapsi, ja nousisimme muurin aukkoon, ja emmekä jättäisi sitä siihen tilanteeseen vain, että no minä valvon tässä muurin aukossa, sillä kukaan meistä ei jaksa sitä tehdä. Rakennetaan mieluummin umpeen se aukko, niin että sen jälkeen sitten voimme mekin viettää sellaista juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, vaan uuden elämän happamattomuudessa, niin kuin siellä Uudessa testamentissa sanotaan, riemuiten ja iloiten ja kiittäen Herraa siitä, että meillä on Jumala, joka elää, Jumala, joka pitää kansastaan huolen, ja Jumala, joka tahtoo myöskin varjella meitä. Mutta Jumala on osan vastuusta tästä varjeltumisesta itse kullekin meille laskenut. Ja hoidetaan se vastuu Jumala edessä oman tuntomme mukaan. Aamen.